Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så har skumringen sænket sig over Sortedam Sø, og vi er nok engang i gang med den blå time. Og i dagens veloplagte panel, der har jeg fået besøg af dig, Lili Malachinsky. Du er journalist for Weekendavisen. Velkommen til.
Tak.
Og fødselsdagsbarnet Kuzma Pavlov, der skal ud og bokse her efter dagens optagelse. Velkommen til, og tillykke til dig.
Mange tak, og mange tak.
Hvor gammel bliver du?
Ja, men den beskedne alder er 29, så jeg er en vorhar endnu.
Og så sidst, men ikke mindst, Stefan Slyk Madsen, du er Ph.D. i økonomi, og så er du også uddannelsesleder ved CEPOS. Velkommen til.
Tusind tak, Mikkel.
Endnu en uge har budt på endnu en række artige afsløringer fra Mink-kommissionen. Nu er det blandt andet blevet afsløret, at kommissionen i april så mindeligt bad regeringen holde op med at slette sms'er, hvilket regeringen så ikke desto mindre fortsat med af sikkerhedshensyn, måtte man forstå. Men ak, tirsdag kom regeringen frem til, at det faktisk slet ikke var så sikkerhedsmæssigt vigtigt at slette sms'er og vente på en tallerken. Og de seneste meningsmålinger, ja, de viser, at regeringen ikke har stået så dårligt siden valget. Men hvor der er rigeligt, som krasser i både meningsmålinger og image, er der så egentlig kommet noget frem, som for alvor truer regeringens overlevelse? Eller oplever vi med andre ord en alvorlig, om end måske forbigående krise? Eller indvarsler den sidste måneds tid afslutningen på såvel regeringsliv som den socialdemokratiske storhedstid, vi har levet i siden valget i 2019? Stefan?
Det er så godt et spørgsmål, ikke? Man skal passe på, når man svarer på sådan noget, ikke at komme med drømmetænkninger. Man skal prøve at være så nøgtern, som man nu kan.
Det er næsten det eneste, vi har tilbage her i vores blok.
Jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte lidt et andet sted, fordi min søde kone, hun lånte mig lige noget på vej ud af døren. Hun lånte mig faktisk noget mink, og de fleste danskere har faktisk ikke engang rørt ved mink, hvad det egentlig er, vi har mistet. Så jeg synes lige, vi i min gæsternes studie her lige skal prøve at nusse sådan en, hvis I ikke har prøvet det før.
Jamen, jeg har en mink-hasterklæde derhjemme.
Du har en mink-hasterklæde, så du ved det. Altså det her, det skal vi huske på midt i al den her diskussion.
Ja, det skal lige fortælle, til lytterne skal jeg måske sige, det er jo et lille... Det er jo et lille mink-hjerte, et gråt mink-hjerte med en lille sådan kovrefarvet pendant, ja. Så man kan hænge det i sin nøglering, går jeg ud fra, eller
altså,
et dekorativt sted.
Altså, det er et hjerte af mink-pels, det er ikke et mink-hjerte.
Nej, det er altså ikke et hjerte, det havde dog ellers
været. Det vil være makabre. Men min pointe med at tage det med er at sige, altså, der er rigtig mange mennesker, der har mistet et livsværk, et generationslivsværk. Der er folk, der er gået fra hus og hjem. Nu skal vi som skatteborgere betale en kæmpe regning på grund af det her. Så ja, det er en enorm alvorlig krise, det her. Og så har vi hele elementet af, at det jo også er en trussel mod retsstaten osv. Så for at komme tilbage til dit oplæg, jeg synes bare, det er vigtigt at gøre det konkret, det her. For det tror jeg er svært for mange mennesker at gøre tit. Så tror jeg faktisk, at det her afslører noget meget interessant, fordi det afslører enten en fejl i den tilgang til politik, som regeringen har, eller i den forståelse, som visse ministre i regeringen har. Man kan ikke både sige, at vi skal have blind tiltro til en stor leder, og så hele tiden undskylde sig med, at det vidste jeg ikke, når det er opportunt. Det virker jo ikke tillidsvækkende. Vi har alle sammen haft sådan nogle kærester, ikke? Vi har nogle gange måske også været dem, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, det er jo ikke det, vi normalt ville sidde og sige, at man har tiltro til en person. Om det så er systemet, der tvinger hende til det, fordi politikere skal forsøge at redde deres parlamentariske numse en gang imellem, eller det er noget andet, det synes jeg faktisk er ret interessant. Og det tror jeg, folk er begyndt at spekulere over. Så jeg tror faktisk, det er en alvorlig ris i lakken, det her.
Ven?
Jamen, jeg kom faktisk til at tænke på, fordi Mogens Jensen, han er jo blevet afhørt i dag i kommissionen, i Mink-kommissionen. Jeg har ikke noget lavet af mink, skal lige tilstå her. Hvor han ikke, der var rigtig mange ting, han ikke kunne huske, og så kom jeg til at tænke på det første afsnit i den tv-serie, der hedder The Wire. Og for dem, der har set dem, så er der en scene, hvor der er en kvindelig vagt, der skal vidne imod D'Angelo Barksdale, som er nervøs til gangsterbossen. Hun har siddet og udpeget lige præcis, at det er ham, der har skudt den her mand i et indkøbscenter. Men da hun så skal til at vidne i retten, så vandrer alle mulige medlemmer fra den her bande ind og sætter sig på tilhørrækkerne med armen over kors og sidder og kigger på den her vagt. Og så kan hun pludselig ikke huske noget. Og jeg fik bare sådan en følelse af, om Barbara Bertelsen sådan mentalt havde sat sig på de bagerste rækker i kommissionen i dag. Det er mange ting, han ikke kan huske i forhold til, at det var så vigtig en sag, og at han faktisk blev fyret for det.
Jeg tror sådan, det er altid lidt svært at lege sådan en eller anden form for profet, og man bliver ofte til grin, men hvis man sådan alligevel skal forsøge sig alligevel, så tror jeg, at det her vil ende med, at befolkningen sådan bredt vil acceptere, at Mette Frederiksen og Jure, de centrale personer i omkring regeringen, har været udmærket klar over, hvad de gjorde, sandsynligvis, tror jeg, nu sidder jeg bare motiv som fortolker, på grund af en eller anden usårlighedsfølelse eller noget i den dur, fordi det gik jo strygende der, man kunne jo se, jo værre krisen blev, jo større blev opbakningen til Mette Frederiksen, og man har nok følt det, som om intet kunne gå galt. Jamen det her gør vi bare et hurtigt pennestrøg her og der, og pludselig var man lige lidt for hurtig på aftrækkeren. Men man har samtidig været rigtig god til at slette sine spor, så jeg tror også, det ender med, at det faktisk ikke kan bevises, at Mette Frederiksen har kendt positivt til den her manglende lovhjemmel her. Jeg synes, det meste tyder på, at man har været rigtig, rigtig god til lige at slette det, der skal slettes. Så jeg tror, når sandhedens team kommer frem, at der ikke rigtig er noget, der kan bevises, så det vil nok ende med sådan en alvorlig ridse i lakken. Og spørgsmålet er så, hvor stor den er. Altså, hvad kommer det egentlig til at betyde for regeringens videre liv? Vil befolkningen helt bredt, skal vi sige, miste tiltro til deres politiske projekt, på grund af, at de i den her enkelte sag har mistet tiltro til regeringen. Det tror jeg, og det er vel egentlig, hvis det viser sig at være rigtigt, så er det vel både godt og skidt, fordi det er jo meget godt, skal vi sige, for det her projekt med at få en borgerlig opposition til fadet igen. Men det er jo også skidt, fordi vi skal jo heller ikke være blinde over for, at vi som borgerlige holder enormt meget fast i den her, skal det siges, utrolig vigtige sag, men vi holder alligevel krampagtigt fast i den, fordi vi ikke rigtig har noget at sætte i stedet for. Og det synes jeg også godt, vi kunne begynde sådan i den borgerlige lejr og spekulere over, når den her minksag på et tidspunkt jo dør, og når vi så skal have et borgerligt projekt, nu sidder vi for eksempel og glæder os over, at meningsmålingerne er cirka sådan 50-50, og ej, hvor er det fedt, og vi skal have Pave som statsminister, jeg skal komme efter dig. Men hvad vil vi? Og det er jeg lidt bange for, at den her minksag, den skygger for.
Ja, måske. Nu var der egentlig noget andet, jeg tænkte mig at byde med, men jeg synes, det er en interessant pointe. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi som fløj sørge for, at når venstrefløjen er lagt ned, og særlig regeringen er lagt ned af den her sag her, så skal vi jo politikudvikle samtidig. Altså man skal både skyde samtidig med, at man forbereder sig. Ikke? Det var derfor, at Lord Nielsen vandt de slag, han valgte. Det var fordi, han øvede sig, ikke? Og han forberedte sig, inden han skulle møde fjenden igen. Ikke? Og det er jo lidt det samme her. Det går jo ikke, at vi kun har kritikken. Altså det er jo også noget, der irriterer med venstrefløjen. Der er de altså gode til at kritisere hele tiden. Ikke? De er meget sjældent opbyggelige. Vi skal netop sørge for at få høvler nogle af de knaster af, vi har. Der er lidt med indvandrerpolitikken stadigvæk. Jeg tror faktisk ikke, det fylder så meget på Christiansborg længere. Jeg tror, der vil være en form for kompromis der. Men der er noget med familiepolitikken, som kunne være en angrebsfront, man kunne sætte ind på. Der er også noget med den økonomiske politik. Der er nogle forskellige ting, hvor vi kan formulere et bedre alternativ, et bedre projekt. Og jeg tror, at grunden til, at Mette Frederiksen reagerer så kraftigt på det, jeg får godt føle, hvad du siger. Det er godt, at det ender, men ikke kunne bevises. Det er fordi, hvis man er formand for Socialdemokratiet, så skal man levere magt, man skal være autentisk. Mette Frederiksen er ikke særlig autentisk. Hun har aldrig haft et rigtigt arbejde. Det ved de godt er et problem for hende. Og hendes sidste folketingsvalg var jo ikke et godt valg. Hun blev statsminister, men det var ikke et godt valg. Så hun er jo desperat. Altså det her, det er jo virkelig, det kan jo gøre rigtig ondt nu, ikke? Og derfor tror jeg også, at hun er meget, meget følsom her, så der skal sparkes. Altså helt grundlæggende, ikke?
Men det virker også som om, at det er en, altså, når man tænker på, hvordan situationen var for et år siden, ikke? Altså, der var det jo sådan ligesom det socialdemokratiske tusindårsrige, og der vil jeg meget gerne understrege, at der er ikke nogen nazi-referencer, det var bare et sprogbillede. Så altså, var jo nærmest blevet udråbt, ikke? Der var, altså, hvor mange valg vil der gå, før de borgerlige kom til magten? Det var der uenighed om, men det var i hvert fald ret mange, ikke? Og nu står vi her så et år efter, ikke? Og det ser ud som om alt klipper til Mette Frederiksen i den her sag, ikke? Uanset om det er noget, der egentlig er substantielt eller ej, altså så at alt bliver skrevet ind i en narrativ, der handler om, at nu går det virkelig dårligt for regeringen. Og for første gang så understøtter meningsmålingerne det jo også. Altså det er ikke fordi, de borgerlige ikke har været sure før, det har man jo været i masser af omgange i forbindelse med covid-håndteringen. Men nu er der endelig et angrebspunkt her på en eller anden måde. Så jeg ved ikke, jeg sidder og tænker, enten så virker det her som begyndelsen på enden, eller så kommer de borgerlige til at risikere at se meget fjollet ud, hvis den her kommission kommer frem til, der var sgu egentlig ikke rigtig noget, vel? Altså, fordi nu har man trods alt stemt for et borgerforslag om en rigsret allerede og forskellige andre ting, ikke?
Yeah. Jo, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om jeg må fortsætte eller så. Okay, ja. Jo, selvfølgelig. Men omvendt kan man sige, hvis nu hun havde taget det på sig og sagt, hør her, der er sket nogle fejl, det beklager jeg virkelig meget, jeg anerkender, at det er store offer, samfundet og enkeltpersoner har måttet give på den her sag, så tror jeg, at folk ville være mere mere på hendes side. Det er det der med, at hun spiller meget magtfuldkommen, også i håndteringen af det. Hvis hun tog sin menneskelighed på sig, hvis hun tog sin fejlbarlighed på sig, den slags ting, så tror jeg faktisk, hun ville få folket mere med sig. Og i og med, og det kunne hun jo gøre, hvis hun havde haft et rigtigt arbejde, næsten ligegyldigt om det havde været som lærermand, eller det havde som været direktør, så vil man vide, at fejl sker. Og så ved man en gang imellem, så er det bedste at rulle rundt som børn. Som
så bærer, som en megapande.
Og bare sige, det er jeg ked af, og det må vi få løst, og lad os det løst. Det er den der hele tiden snogen udenom, og lad være med at tage sig på sig, det tror jeg så bliver svært for hende at undgå.
Jeg kom til at tænke på, at når du taler om det der med, at hun appellerer til folk og stol på mig og sådan noget, det var også interessant, fordi når Mette Frederiksen henviser tilbage til, I skal lige huske på, hvad for en krise vi faktisk stod i dengang, den skal jo også måles op, altså den opbakning, hun fik dengang, den skal jo også måles op imod, hvor bange folk faktisk var. Mm. Vi har jo ikke den samme frygt i dag, men der var jo hele den der snak om italienske tilstanden, som vi var ekstremt bange for. Vi så alle sammen billederne af lastbiler, der kørte lige ud af Bergamo, og vi var aldrig i nærheden af at være i den risiko i Danmark. Du kunne ikke finde en eneste person i sundhedsvæsenet, var mit indtryk, som ville sige, at vi nogensinde var tæt på et eller andet form for breaking point. Men det var et scenarie, der ligesom blev spillet fuldt ud, eller oprullet fuldt, og danskerne var enormt bange. Så hendes vilje til at sige, jeg vil gøre alt, jeg vil udslette 17 millioner mink, for at det her ikke lægger Danmark ned. Den viden, som det indtryk eller den sikkerhed, danskerne har fået for Mette Frederiksen, hun vil gøre alt, og vi mener alt, for at beskytte os mod corona. Den risiko eller den fare er vi jo ikke, vi har ikke den frygt i dag, og vi har levet igennem så mange måneder nu med corona, og vi har vendt os til mundbind og coronapas og alt muligt. Nu er vi vaccineret, så jeg ved ikke, hvor... Jeg har ikke indtryk af, at det er noget, rigtig mange danskere finder problematisk, det hun har gjort.
Men hvad er det så, der slutter? For der må være et eller andet, altså når vi ser de meningsmålinger, der ligger for Socialdemokratiet nu, så der må være et eller andet, som danskerne finder utilfredsstillende i regeringens agering.
Vi kan jo godt lide også i vores talende klasser, ligesom at tage de der meningsmålinger, der kommer, og nu er der en helt ny situation, og nu rykker det, og nu... Altså, de står meget stærkt, men jeg er enig med dig i, at... nej, det var dig, der sagde det. Altså, der er en magtfuldkommenhed. Der er en... de har jo nogle ekstremt stærke ministre. Mathias Tesfaye har fuldstændig paralyseret hele det borgerlige Danmark, fordi vi elsker alt det, han siger. Kåre Dybvad er en minister, du faktisk kan have en intellektuel samtale med. Det har vi ikke i så høj grad blandt de borgerlige politikere. Og der er en ekstrem sådan, altså homogenitet i målet i den her regering, som gør, at de kan bevæge sig enormt hurtigt og enormt i takt. Så de er meget overbevisende. Men jeg tror også, at det forestiller mig, når du som statsminister er pakket ind i det der embedsapparat, Barbara Bertelsen, altså måske er der ikke så mange modsigelser, der når frem igennem hende til statsministeren, plus den ekstreme opbakning, hun fik under coronakrisen, så kan det jo godt være, at man en lille smule mister fornemmelsen for de dele af Danmark, som måtte være uenige med dig.
Kusma?
Jeg tror lige for at vende tilbage til dit spørgsmål, Mikkel, det her med, kan man risikere at blive til grin? Det tror jeg ikke. Fordi det, der slider, er vel i virkeligheden ikke... Jo, det er Mink-sagen som sådan, men det er også... Det er tabet af troværdighed, tror jeg. Det er, altså, Mette Frederiksens appel til danskerne har jo været, jeg er ligesom jer, se mig, jeg spiser også makrelmadder, og jeg slår mit eget græs, og jeg lægger mit eget tøj sammen, og så videre, og så videre. Så jeg er virkelig en af jer, på trods af, at hun ikke har haft et arbejde, og så videre. Så det med, at man ikke har noget arbejde, det slider sådan set ikke i sig selv, men det, der slider, er, når det her billede, selskabte billede af hende, det krakelerer. Og uanset om hun så, om kommissionen måtte finde, at hun positivt er kendt til det, eller ej, altså så det her billede, alene de ting, der er kommet frem, der måske dybest set er irrelevante for en kommissionsundersøgelse og en rigsretssag, de er alligevel med til at krakelere det her billede af Mette Frederiksen som en ven af folket, eller noget i den dur. Og derfor tror jeg ikke, de borgerlige ender med at blive til grin, fordi uanset hvad man finder frem til i den her kommissionsundersøgelse, så er billedet af den her folkekære leder, det er krakeleret, og det tror jeg. Og hvis jeg så lige må sige noget andet, for det er en ting, jeg ikke har forstået i den her debat, fordi det vi taler om med hensyn til kommissionsundersøgelsen, det er jo, at det på en eller anden måde skal bevises eller dokumenteres, at Mette Frederiksen på beslutningstidspunktet var bekendt med den manglende lovhjemmel. Men ser du sådan rent strafferetligt på det, så er det jo ikke en betingelse, at du skal vide, at det du gør er ulovligt. Altså selve det at foretage en ulovlig handling er ulovligt, uanset om du nu engang ved det eller ej. Så jeg synes for det første, der er et overdrevet fokus på, at Mette Frederiksen skulle have kendt til det på beslutningsgrundlaget. Og for det andet forstår jeg faktisk ikke, hvorfor det ikke fylder mere i debatten, at da Mette Frederiksen så bliver bekendt med det den her famøse weekend, der opretholder hun jo sin ulovlige handling og eskalerer den endda. Og uanset at hun ikke kendte til det, jamen, så har man stadigvæk det som skyts mod hende. Og det er sådan set den anden grund til, at jeg ikke tror, at de borgerlige ender med at blive til grin på den her sag.
Det er jeg meget enig i. Og det er jo klart, hun jo netop prøver også at bygge... Hun bygger et billede der at være folkelig, og det er fordi hun godt ved, at hun mangler på den konto. Ikke? Så hvis man kan vise, at det billede er hyklerisk grundlæggende, så er det en permanent sejr for at sige det lige ud. Ikke? Og så noget andet, jeg også synes er sjovt, ikke? Det er, altså, hvad går hun så tilbage til, når hun presset, så må vi lave coronapressemøde og sætte noget igennem. Men hun ved, hun er også nervøs, fordi, som du sagde, Lenny, folk har prøvet det. Vi er trætte af det. De fleste danskere er jo vaccineret osv. Vi har ikke den der store vaccinemodstand. De har mange andre lande osv. Så hun laver ikke vildt store restriktioner. Hun sender sådan en prøveballon op. Ikke? Vi skal lige se, hvordan folk reagerer på det her. Ikke? Og det tror jeg helt klart er en eller anden form for politisk test for at se, om det gamle, meget, meget effektive corona-håndteringsskyts der stadigvæk vinder folkesjæl. Ikke? Det kan godt være, det gør det. Det ved jeg ikke. Der tør jeg ikke bruge spå endnu.
Men du tænker, altså, der vil man jo måske fra regeringen så sige, at det er jo fordi, smittetallene er faktisk eskaleret gået fra 700 for et par uger siden til omkring 2.500-3.000.
Klart, der er en god grund til det, men vi ved jo også godt, at mange af de restriktioner, der blev valgt under coronakrisen, blev valgt primært, fordi de var politiske eller administratiske opportune, frem for nødvendigvis, hvad der var bedst. Ikke? Og altså det bedste, vi ved lige nu, der kan gøres, det er at informere borgerne rigtig meget. Ikke? Altså det, og det er jo ikke gratis, og det kræver ikke et folketingsflertal. Det kunne man gå ud og gøre rigtig meget nu, og sidde og sige, nu bliver jeg nødt til at holde afstand igen, og lade være, overveje lige den der julefrokost, lade være med. Ja, og netop måske også gøre lokalt og alle sådan nogle ting. Der er meget, man kunne gøre, det slet ikke kræver det der. Jeg tror, det her er rent public choice-tænkning i at sige, hun skal lige have en testballon op.
Kører du den, Lenny?
Altså med restriktionerne eller hvad? Jamen det er sjovt, fordi jeg lagde mærke til, at hun gik ud og sagde, vi kommer til at have nogle restriktioner eller et eller andet, de skal nok blive meldt ud. Og før hun overhovedet når at gøre det, så går Rema 1000 ud og siger, vi kræver coronapas for 1000 medarbejdere eller hvad det er. Og så begynder altså de forskellige arbejdsgiver rundt omkring i Danmark, ligesom folk begynder at agere sig selv. Der er restauranter, der selv går ud og siger, ja, vi vil kræve coronapas nu, ikke? Så der er jo lidt sådan, og det kan man jo sige, det er jo godt for Mette Frederiksen, fordi så er det ikke top down, så er det almindelige samfund, der går ud og i gåseøjne tager ansvar, ikke?
Nej, det er vel godt for coronahåndtering, men for Mette Frederiksen er det faktisk lidt skidt, fordi det fjerner behovet for at lave et politisk indgreb og tage ansvar for det, ikke?
Jeg tror ikke, hun har lyst til at genopføre de meget hårde restriktioner, der blev lagt ned over erhvervslivet. Det er også derfor, de er gået udenom frisører og sådan noget, ikke? Selvom du kan jo virkelig argumentere for, der står du tæt på nogen, og det er mere end 15 minutter og alt det der, ikke? Men det er jo igen, det er jo en afvejning af økonomien kontra pandemihåndtering, ikke? Men Kusma, det der du sagde med, at nu taler vi om, nu taler de borgerlige om mink i stedet for at tale om hvad de selv vil, ikke? Altså problemet med den her, det er enig i, problemet med hele den her minksag, og det var det samme under hele, altså den første runde af coronakrisen. Hvad ville de borgerlige have gjort anderledes? Jakob Ellemann havde også pandet de mink ned, hvis han havde fået besked på det. Så det er lidt, altså det er en, jeg vil ikke sige, det er en forbrydelse uden offer, fordi der er rigtig mange døde mink og minkavler, ikke? Som har fået taget deres erhverv fra dem. Men det er svært at pege på, for den lovhjemmel, den var jo kommet alligevel. Så jeg ved ikke, hvis du er en almindelig dansker. Jeg synes bare, det er lidt svært at pege på et offer her.
Vil du bare på et offer, Kusma?
Jamen selvfølgelig er minkavlerne og i øvrigt hele Danmark offret her, det siger jo sig selv. Men jeg tror, jeg er ikke i tvivl om, der var sket en aflivning af mink. Jeg tror, hvis vi skal blive i gætteverdenen, så tror jeg, der havde været to ting anderledes med en borgerlig regering under minksagen. For det første, så tror jeg, der havde været en lovhjemmel til det. Og for det andet, så tror jeg, man havde lavet avlsdyrene ligge. Altså lavet dem leve. Det er mit ydmyge bud. Måske er det rigtigt, måske er det forkert.
Det er helt enig i.
En enkelt ting, jeg tænker på, som jeg sad og så det her pressemøde sidste onsdag, hvor Mette Frederiksen går ud, og det er jo meget tydeligt lagt an. Det er klokken 20, det er det store, hvor hun nu skal forklare de her bortkommende sms'er, slettede sms'er. Og da jeg sad og så det, så sad jeg egentlig og tænkte, jeg ved ikke, jeg har aldrig rigtig haft en idé om, at beslutningsgrundlaget lå i de sms'er i forvejen. Jeg tror oprigtigt, at Barbara Bertelsen er kommet ind og sagt, at de har haft en eller anden idé om, at de var relativt private, de sms'er, dem kan I slet efter 30 dage. Jeg tror ikke, du finder noget. Jeg tror, der er sikkert en masse kulørt, som Frederiksen og Bertelsen siger om grimme ting om andre socialdemokrater, og hvad det nu ellers kan være. Men så derfor havde jeg egentlig det indtryk, da jeg så det, at kan nok vide, om den ikke er lagt død nu. Men jeg tror, der er en eller anden, altså det, der så er gået op for mig efterfølgende, det er, at jeg har det her indtryk af, at alting, altså den her effekt, som Mette Frederiksen tidligere havde, hvor det ligesom kunne gå på vandet, der var intet, der bed på hende, ikke? Altså der var de her stormløb, der kørte om, hvad var det for en myndighed, der havde anbefalet nedlukningen, ikke? Og folk var jo bedøvende ligeglade, ikke? Så var det en Israel-tur, som både venstre og højrefløj var sure over i forskellige udstrækning. Folk var også bedøvende ligeglade, ikke? Men det er ligesom om, at der er kommet en anden mentalitet i forhold til de her ting, ikke? Hvor det kan godt være, at de der mink sms'er ikke havde noget med det at gøre, men så går de opfører sig på en måde, som det primært er utro mennesker og narkosmugler og den slags, ikke, som gør. Og det ved jeg ikke, det er måske det, jeg synes, der har været interessant ved at se nu her, at der ligesom er en kritikhåndtering.
Det var sjovt, fordi det der med at slette sms'er, altså det ved folk, hvad er, som du siger, så har man måske haft sådan en kæreste, ikke? Det ved danskerne godt være. Vi ved måske ikke, hvad sagsgangen er i forbindelse med notater og covers og briefings og departementschefer. Men hvorfor sletter du sms'er efter 30 dage? Hvorfor?
Ja, jeg tror, at den store forskel er her, at det, man tidligere har kritiseret Mette Frederiksen for, har været beslutninger, der dels har været politiske, og dels har været lovlige. Hvor det her har dybest set jo ikke noget med politik, i hvert fald ikke ideologisk politik at gøre, og så er der lige den her krølle på det, er det overhovedet lovligt, det man gør. Og det tror jeg er derfor, at det sådan har vagt større opsigt, at man ser på en eller anden måde, der bliver skabt en distance simpelthen mellem den der traditionelle distance mellem eliter og folk. Og det her Mette Frederiksen tur til Israel, det er den jo helt sikkert ikke egnet til. Det er jo bare en politisk beslutning, hvorimod her får du virkelig elite kontra folk dynamikken, og derfor tror jeg, der sker, hvad der sker.
Nulvækst, afsavn, askese, vegetarianisme og masser af vindmøller. Ja, det lyder jo mistænkeligt meget som et år på tvind, men sådan lidt karikeret sat op, så er det jo, hvad store dele af venstrefløjens klimapolitik synes at gå ud på, i hvert fald når man følger dækningen af COP26. Og i grove træk, ja, så ser det ud til, at de borgerlige, de egentlig ikke har meget andet at byde på end præcis det samme. Måske tilsat en lille smule teknologioptimisme og sådan noget begejstring for kernekraft. Men i praksis, så virker det som om rammerne for klimadagsordenen, den sættes af venstrefløjen, der også i praksis formulerer løsningsmodellerne. Så altså, i lyset af det igangværende COP26, så er mit spørgsmål, er klimadagsordenen dømt til for evigt at være en borgerlig tabersag, Kuzma Pavlov?
Jeg tror ikke den for evigt er dømt til det, men det er klart, det er en kæmpe borgerlig tabersag lige nu, fordi jeg tror der er to årsager til det. Det første, det er vel, at venstrefløjen på en eller anden måde er mere legitim med det spørgsmål. Altså, du kan vel sammenligne det med udlændingedebatten dengang. Det var det helt store, at venstrefløjen kunne sige præcis det samme, som højrefløjen sagde. Men højrefløjen var stadigvæk mere legitim i spørgsmålet, fordi det ligesom var dem, der havde kæmpet det her igennem og havde bragt det op. Og det er jo på samme måde venstrefløjen, der med nogle undtagelser selvfølgelig, men venstrefløjen, der har kæmpet det her frem og har været med til at bringe det op til det niveau, det er i dag. Så der har vi jo tabt helt enormt meget legitimitet. Og den effekt, vil jeg tro, aftager hen over tiden, ligesom det også er gjort i udlændingepolitikken, men det er klart, det tror jeg er det første, der er på spil. Og det andet, tror jeg, er lidt mere menneskeligt, fordi jeg tror for mange mennesker, der handler det ikke reelt set om at nedbringe mængden af CO2 og drivhusgasser, der handler det lige så meget om sådan noget virtue signaling, eller hvad man nu siger på godt dansk. Det handler også om at vise, at man er et godt menneske. Det vil sige, hvis man som højrefløj, der
er
jo...
Det er vi heldigvis ligeglade med på højrefløj.
Ja, fuldstændig. Altså, det er jeg bedøvende ligeglad. Jeg sidder her i en kælder ude ved søerne og formulerer onde højorienterede idéer. Det kunne ikke rave mig mindre. Men det tror jeg, der er, at det fylder en hel del på venstrefløjen, og mange, kan man sige, af højrefløjens, vil jeg tillade mig at sige, lidt mere logiske idéer til, hvordan man også kan gøre, er bare ikke lige så sexet at turnere rundt i byen med, og nogle gange er det endda decideret onde, hvis man nu foreslår, som du selv siger, atomkraft. Nej, men så er du ond. Det batter ikke helt vel. Du kan ikke lave et lækkert Instagram-opslag, hvor du laver en hel masse hjerter og krammer et atomkraftværk, vel? Altså, det ser bare ikke... Det er ikke lige så fedt. Og det tror jeg sådan er de to grunde til, at venstrefløjen løber med debatten.
Det burde du da foreslå, Søren Pape. Se, hvad det giver.
Men hvad tænker du, Lenny?
Jamen, jeg tænker også, der er et eller andet ved borgerlige, som gør, at hele den der gå i takt og gå i klimamarsch og altså den der massebevægelse, der ligger i det, det er sgu ikke rigtigt os. Altså, det kan vi ikke lide. Og så fordi det netop har det der moralske lag. Altså, det vil vi bare ikke have siddende på os. Og så bliver man måske bare sådan lidt anti som borgerlig, i stedet for at gå sådan mere proaktivt ind i, du ved, alliere sig med virksomheder, alliere sig med dem, der udvikler teknologien og sådan noget, ikke? Jeg ved ikke, men jeg tror, at altså, der ligger også sådan det drømmen om det rene menneske igen, ikke? I 90'erne og i 0'erne, der var det ligesom, der var det den indre racist, det var den indre svinehund, vi skulle uddrive af os selv, og selvom du sagde, altså selvom du ikke var racist, så havde du nok, altså du ved, den der, jeg er ikke racist, men det blev jo sådan en stående joke, ikke? Og nu er det ligesom blevet den indre sexist. Du ved, jeg har ikke noget imod kvinder. Jamen, det har du nok ligget alligevel, og du har nok en ubevidst bias.
Og strukturelt, du er en del af det.
Der er noget strukturelt, ja. Og du kan ikke, altså, og nu er det ligesom, nu skal vi piske os med kaffegrums. Altså, den der, vi abonnerer som borgerlige bare ikke på, at vi som mennesker går rundt og er skyldige i alt muligt, og vi er nødt til at udfri og udrense os fra det.
Altså, det er jo interessant, det ikke kan være en vindersag, for det tror jeg godt, det kan, og det vil jeg lige kommentere lidt på, ikke? Men debatten er jo gammel. Altså, når jeg underviser gymnasieelever for eksempel det her, så går jeg tilbage og sammenligner den debat, der var mellem Voltaire og Rousseau i sin tid, ikke? Altså, individualismen over for den her idé om den gruppebaserede løsninger på ting, ikke? Og den genfinder vi jo sådan set op igennem hele klimadebatten, også tillagt et meget stort religiøst element, det er jeg meget enig i. Altså, der er noget askese, og der er noget ritual, og sådan noget meget af den håndtering, der er. Der, hvor det kan være en vindersag, det er, at vi jo rent faktisk har bedre løsninger. Altså, en CO2-skat er jo en borgerlig idé. Hvad sagde jeg set? Otto Brøns var en af de første i Danmark, der talte om den, ikke? Og det er jo en... det er jo en, hvad det hedder, en grundlæggende smart løsning, og så siger, så beskatter vi, men så må så folk selv om de vil betale ekstra for at komme til at flyve til Thailand, eller for at få røde bøffer, ikke? Fordi der er jo ikke nogen af os, der som udgangspunkt har lyst til at svine, når vi gør noget. Altså, det er jo en eksternalitet, der er ærgerlig, ikke? Så okay, lad os anerkende det, og så siger, jeg er et ordentligt menneske, som udgangspunkt har ikke lyst til at gøre jeres verden værre med det, jeg gør. Godt. Det kan jeg ikke selv kontrollere, så en CO2-skat en god løsning, ikke? Og der var jo også lige ved at være flertal for den, ikke? Altså, og nu har vi jo bas i Socialdemokratiet rigeligt, den her, men lad os bare fortsætte igen, ikke? Fordi hvorfor er det ikke blevet indført, ikke? Altså, hvis, det er jo fordi, vi har en regering nu, der er mere rød end grøn, og der tror jeg da, at det borgerlige kunne vinde nogle nemme point på rent faktisk at kunne ud og slå på det. Og så sige, hør her, vi vil da godt være grønne, lad os lave den CO2-skat. Kom i gang.
Realistisk... Sådan winning point for blå blok, CO2-skat?
Jamen, jeg tror sgu alligevel, der skal mere til, fordi jeg synes, du anerkender, men trods alt nedtoner det religiøse element i debatten simpelthen, og du kan komme med nok så mange gode løsninger, der rationelt set, og hvis man matematisk gør det op og så videre, så er de dygtige, men hvis de ikke lyder lækre, og hvis de ikke sådan går ind i den her religiøse overbevisning, der også skal være, så kommer man ikke igennem med det, og jeg er bare alvorligt bange for det, at for mange, der er politik ikke et rationelt tilvalg, som du gør det til, men et følelsesmæssigt, måske religiøst præget tilvalg. Så derfor så er jeg markant mere skeptisk, end du er.
Det er du selvfølgelig ret i. Ikke? Altså, jeg så sådan en klimademonstration, hvor nogle søde SFU'er rendte rundt, ikke? Og så gik to skilte ved siden af hinanden. Den ene stod der indfører CO2-skat, og den anden stod der afskaffe kapitalismen. Og uden, ja, lige præcis, ikke? Uden kapitalisme virker en CO2-skat ikke. Altså, det er sådan lidt, ikke? Men det kræver lidt i virkeligheden, at man kan, og det er den måde, jeg nogle gange underviser det på, så laver jeg simpelthen et regnskab for mine tilhører, ikke? Så jeg siger, at det er sådan her, det virker, ikke? Det er derfor, den virker, ikke? At den virker kun, fordi vi har et profitmotiv, og så virker. Så det vil ikke virke uden, vel? Og vi kan også se historisk set, at statskontrollerede økonomier sviner mere end en økonomisk frie økonomi og alle de her ting her. Så det er rigtigt nok, at der er det her, og så er der kommet det her religiøse ting, ikke? Kvinder på reshopper, ikke? Der bruger usandsynligt mange ressourcer på at købe brugt børnetøj, fordi det er vigtigt. Og så sender de deres mand hele vejen fra hvad der Gentofte til Amager for at købe sådan en body i deres store bil, ikke? Altså, sådan, det er jo helt skørt. Altså, det er jo skørt, ikke? Og der kan det da godt være, det har jeg ikke forstand på, men det kan godt være, at vi som borgerlige skulle prøve at finde nogle borgerlige klimaritualer, man kunne sætte i stedet for. Ikke?
Er det en rute, du selv er blevet tvunget på?
Min kone er faktisk rigtig god til at sælge ting på det der, og der kommer sådan nogle mænd sådan lørdag, der er sendt afsted af deres kone for at hente en body til 10 kroner, ikke? I en stor Porsche. Og så de kører hele vejen fra et sted i Nordsjælland, og man sidder der og tænker, hold da op, hvad men, og de kigger jo opgivende og siger, ja, det gør hende glad. Ikke? Og det er sådan et ja, ikke? Hvad det hedder. Men det, og så det anerkender jeg fuldt ud. Der er for lidt viden, der er for mange følelser, og så er der nogen, der projekterer deres egen, måske moralsk utilstrækkelighed, ned i den her slags ritualer. Der skulle vi jo opfinde nogle borgerlige klimaritualer. Det var måske en meget sjov idé.
Det synes jeg, den artikel, hvis det er noget, du er klar på at skrive, Steven, så vil jeg gerne publicere 10 forslag til borgerlige klimaritualer. Der er ingen øvre grænse for antal tegn. Du trykker den bare af. Jeg synes, det bliver lidt spændende. Kusma?
Jeg havde sådan en samtale med en PFA bekendt på et tidspunkt, hvor jeg gav mig til at være sur over vegetardage, sådan for klimaets skyld, fordi altså, det nytter jo ikke noget, altså, at vi laver vegetardage. Om så hele Danmark begår rituel harakiri, så flytter det jo ingenting. Jeg skal vel sige det globale klimaregnskab, og det prøvede jeg sådan at sige, og jeg fik sådan ret utvetydigt at vide, at jeg var ond, og okay, jamen hvad. Og så kom vi til at tale om bare 2 minutter senere, hvordan vi var kommet på arbejde, og vedkommende havde så lige købt en ny bil, og havde taget den her bil den der halve time, som vedkommende nu engang har på arbejde, og hvor jeg sådan troligt havde cyklet ned på arbejde med min cykel. Og der gik det sådan i virkeligheden lidt op for mig, hvad der er på spil der, at det er jo ikke et rationelt plus og minus regnskab, det er simpelthen rituelle følelser, som jeg glæder mig meget til at læse, hvilket tip du har på borgerlige pangdange til det.
Altså, jeg synes jo, den er interessant, den der altså, sammenligning med en religion, fordi der er jo nogle oplagte lidestræk, der er jo sådan apokalyptiske træk, ikke? Hvis man læser de der IPCC-rapporter, så er der ikke nogen tvivl om, at det kan gå hen og blive relativt træls alle mulige steder, ikke så meget i Danmark, vi får lidt, måske lidt højere vandstand og varmere vintre og vådere, men altså, det er jo reelt ikke verdens undergang, der bliver profeteret, men der er jo sådan en idé, næsten sådan en slags drøm om alting. Altså, vi har Extinction Rebellion, vi havde nogle folk, der stod og klippede håret af sig selv nede foran et ministerium, altså helt, hvor jeg sad og tænkte, det var da alligevel, altså, og de græd jo, altså det var sådan næsten helt rituelt, ikke? Og jeg sad og tænkte, det minder jo sådan lidt om tidlig kristendom, og der må vi jo med nogen gru erkende, at uden at sige noget grimt om kristendom, men de idéer i hvert fald relativt gode til at sprede sig meget hurtigt, hvis du først har den der apokalyptiske overbygning.
For det første bliver jeg nødt til at sige, at som ufrivillig skaldet er det privilegieblindt at stå og klippe sit hår af. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg føler mig meget krænket og stødt bare ved omtalen af den nævnte episode. Men hvad er det første bud? Kan jeg huske det?
Det er vel, man ikke må slå ihjel.
Nej.
Det er man ikke må have andre guder.
Du har nemlig ikke andre guder, nej. Fordi et kristendom tog jo faktisk 400 år, eller 400 nogen år, for at blive etableret. Og det er en meget, meget vigtig ting at sige, derfor skal man ikke løbe med falske profeter. Og det er jo derfor, jeg var til juleprædiken her for et par år siden, og jeg var simpelthen så sur, fordi hende der præsten der, hun brugte så lang tid på at prise Greta Thunberg, som om hun var sådan en nyfødt Jesus, ikke? Og det er noget af det mest ukristne, jeg nogensinde har hørt en præst sige. Det mener jeg virkelig. Altså, det var ukristen, fordi noget af det kristendom forsøger at lære os, er at sige ro på, ikke? Ting skal lige have lov til at vise sig lidt. Det er sådan lidt måske en grundlæggende konservativ pointe, jeg kommer her med som liberal, men vi skal lige, ikke? Og så kan det godt være, at vi lige nu står over for et teknisk problem med, at vi sviner for meget, men vi er jo i gang med at gøre noget ved det, ikke? Og når vi taler om de her scenarier i IPCC-rapporten, er jo netop scenarier, og der er jo ikke mange, der tror på det værste scenarie, for det er jo ikke det scenarie, der er det mest sandsynlige, ikke? Og det scenarie, som er mest sandsynligt, er ikke det mest optimale. Det er vi enige om, så lad os se, om vi kan gøre lidt mere optimalt, men selv hvis det blev det, så er det ikke verdens undergang. Vel? Der er jo også nogle fordele. Altså, der er masser af steder, hvor man måske lige pludselig kunne bo, som man ikke bor nu, osv. Så jeg synes faktisk, at den der religiøsitet er interessant. Ikke? Det er interessant, at folk løber med sådan, hvorfor gør de det? Der synes jeg jo også godt, at nogle af de her nationalkonservative, der har så travlt med at tale om kultur og kultursager og sådan noget, tal om det. Gør noget ved det. I stedet for at anklage mig for at gå meget op i regneark. Altså.
Men det er sjovt med Greta Thunberg, fordi hun har det der barnets renhed. Yeah. Så vi ser ligesom, vi ser op til hende, som hun må komme med et oprindeligt sandt svar, hun må være i kontakt med et eller andet. Ikke? Og jeg tror måske også, at den borgerlige skepsis måske bunder i, at vi har lidt svært ved at se, hvad er endemålet egentlig for en, skal man kalde det, venstreorienteret klimaløsning? Er det, at vi alle sammen, det er også noget med færre biler og noget med at flytte ud i en skov i Sverige og hugge sit eget brand og sådan noget? Altså, og den der sådan meget radikal anderledes måde at leve på, det, det gider vi ikke. Altså, det borgerlige svar, det må være, at vi vil gerne leve. Vi vil bevare vores liv med den standard, vi har, den velstand, vi har, men smartere.
Præcis.
Fordi som du siger, der er jo ikke nogen, der sådan aktivt gerne vil ud og svine mere. Men folk gider ikke. Altså, vi har jo også, vi har jo en høj velstand i Danmark, som er bygget på fossile brændstoffer. Altså, alt hvad vi har bygget af velstand i de udviklede lande, altså køleskabe, biler, tv, mobiltelefoner, teknologi. Altså, hele det der fremskridt, at vi er meget mindre villige til at smide ud for at gøre noget for klimaet.
Men det er bare en bedre narrativ, ikke? Altså det der med, altså erkend, du har levet over evne, at du har været grådig og så videre, ikke? Den eneste måde, vi kan redde fremtiden på, det er gennem askese, gennem soning af vores brød, ikke?
Ja, der er noget, man næsten katolsk i det, ikke? Altså ja. vi skal piske os selv, og det gider vi sgu ikke.
Vil du løse et demokratisk problem, så stem på en ung kvinde. Så klart, det er budskabet fra tre kvindelige kandidater til by- og regionsrådet fra henholdsvis Enhedslisten og Venstre og Socialdemokratiet, der i Politikken også skriver. Hvis de store udfordringer skal løses bedst muligt, så kræver det en bred repræsentation. Derfor så betyder det noget, hvem du stemmer på. Så tør du være med til at sikre en bred repræsentation? Tør du være med til at stoppe skævvridningen? Tør du lade være med at stemme på en yngre kvinde? Og Lenny, altså, nu ved jeg jo, at du har udgivet bogen, den dag jeg opdagede, at jeg var undertrykt om kønspolitik og ligestilling og feminisme.
Den dag jeg opgav at være undertrykt.
Ja, altså, det er også en interessant.
så derfor så synes jeg, at det er jo så oplagt at spørge dig, tør du lade være med at stemme på en yngre kvinde?
Altså, det ved jeg ikke, nu hvor du læser det op i det der dystre tonefald, som bliver sgu lidt lange.
Det er der, jeg tager studievært stemme på, ikke? Ja. Så tænker jeg.
Ja, jeg kan overhovedet ikke se, altså, hvorfor i alverden jeg skulle stemme på en yngre kvinde. Ikke fordi, at hun er kvinde, men jeg synes, at man skal stemme. Man skal selvfølgelig stemme på den, man er enig med, eller det parti, man er enig med. Og jeg synes bare, at sådan et indlæg her, altså, der er jo nogle steder i ligestillingsdebatten, hvor du bliver lidt usikker på, er det her en samfundsdebat, der bliver rejst, eller er det bare ren spin og PR? For mig selv, ikke? Og det her debatindlæg, det er jo så skrevet af tre, sjov nok, yngre kvinder, der stiller op til regionsrådsvalget, som synes, at man skal stemme på yngre kvinder til regionsrådsvalget. Det her med at fremhæve altså sit eget køn, jeg synes jo, det er sjovt, fordi de rammer en hel masse ting op faktisk i det her debatindlæg, om hvor det er en ulempe at være kvinde, og vi bliver vurderet på vores køn osv., men når det så passer dem at trække det køn frem og smide kvindekortet, så gør de det jo. Så man spiller på to heste i den der kvindedebat, synes jeg. På den ene side, så er man træt af, at kønnet betyder noget. På den anden side, så skal kønnet betyde utrolig meget. Og så er der jo bare ikke noget, der tyder på, at altså Barbara Bertelsen er ikke sådan en, hun virker ikke sådan umiddelbart sådan en kageordnings blød empatisk type, nu der er kommet en ny kvinde på kontoret. Så vi kan jo se, at det, der betyder noget i politik, er jo ikke folks køn, fordi folk, altså politikere, de spiller efter de samme regler og de omstændigheder, der gælder, når man nu er i et parti eller magtforholdene på Christiansborg, eller hvad ved jeg. Det, der betyder noget, det er jo lige præcis det magtforhold, det partifarve, det prioriteter, det hvad kan lade sig gøre. Så det er jo en falsk, altså det er jo en falsk visuel, overfladisk diversitet i gåseøjne.
Men et eller andet sted, deres argument vil jo så være, jamen den, hvis jeg nu skal prøve at spille djævelens advokat, så vil deres argument jo være, jamen den overrepræsentation, den politiske kultur, som er skabt, den er jo skabt på mændenes præmisser, den er skabt af, hvad kan man sige, altså så det får jo så sådan nogle kvinder som Barbara Bertelsen til ligesom at falde ind i patriarkatets diskurs, eller sådan et eller andet. Men hvis vi fik flere kvinder ind, jamen så vil vi måske se, hvad kan man sige, en mere, I don't know, omsorgsfuld kvinde. Jeg ved ikke, hvad de vil sige, men bedre.
Hvad er fordelen ved at have flere kvinder? Så nævner de for eksempel, jamen nu er der en af dem, der er sygeplejerske, og hun har så oplevet konsekvenserne, hun kan så tale om altså, fremme med nogle andre forhold i regionerne, ikke? Men det er jo en erfaring, du har som sygeplejerske. Altså, det kunne en ældre kvindelig sygeplejerske også have, det kunne en mandlig sygeplejerske også have. Det er det der med hele tiden at rette den ind på kønnet, ikke? Og hvis du kigger på Helle Thorning-Schmidt, er der noget særligt kvindeligt, vi sådan kan sidde med en putte ind under mikroskopet og udpege, var kvindeligt ved hendes statsministerskab. Pia Olsen Dyhr, Pernille Skipper, Sofie Karst, altså, vi kan jo blive ved.
Mm.
Jeg synes, det er et så fascinerende argument. Jeg køber faktisk lidt noget af den der bagvedliggende historie. Selvfølgelig er skabelseskultur og dem, der er i det, og normer skabes dem, der er i det, og jeg er meget åben over for, at vi skal sørge for at have, gøre, hvad vi kan, for så mange mennesker repræsenteret. Men ideen om at indrette vores valgsystem efter det, eller bede folk om at gøre det, er sgu sådan lidt tosset, ikke? Fordi det er absurd. Hvordan skal vi gøre det her? Skal vi så sørge for, at, hvad skal vi bruge? Skal vi bruge sådan erhvervsstatistikker eventuelt, for at finde ud af, at vi skal have x antal selvstændige, x antal ansat i en virksomhed, x antal offentlige og sådan noget ind? Altså, skal vi bruge lønstatistikker for eksempel? Altså, det bliver sådan meget hurtigt, meget absurd, ikke? Skal muslimer for eksempel, skal det være sådan, at vi har x antal muslimer, skal vi stille op? Så hvis der kun er dem, der stiller op, så bliver de alle sammen valgt. Men til gengæld, så hvis der er flere...
Det mangler der bare.
Ja, men altså,
det,
man kan tage
det tror jeg, det er, uden at være, det er helt uden at være polemisk, men det tror jeg da også, der vil være folk, der vil mene, at du skal gøre, ikke? Altså, i hvert fald nu med en eller anden form for anden etnisk baggrund, der kan repræsentere mangfoldighed.
Men det bliver bare hurtigt absurd, ikke? Jeg synes, hvis man skulle gøre noget for mangfoldigheden i Danmark, så skulle vi jo eventuelt indføre et landsting igen, og så skulle vi sørge for, at det kun var for dem, der betalte topskat, der kunne få lov til at stemme til det, ikke? Fordi, fordi lige nu er det jo sådan, altså 59% af danske, 59% af danskere er netto modtager offentlige ydelser, ikke? Du skal op i 7. decil faktisk for at være netto bidragsyder til den her fest, ikke? Og dem, der er netto bidragsyder, de er underrepræsenteret. Det synes jeg, der var måske mere interessant at løse. Men det er også igen, fordi politik for mig handler om at løse besværlige problemer, hvis der sker i fællesskab mellem hinanden, ikke?
Jamen, jeg tabte lige helt tråden, jeg blev lige så opstemt. Jeg tænkte, der kommer billeder af Esto fra på min net endnu, og det kører bare. Ej, jeg har det svært med de der diversitetsargumenter, dels mand, kvinde, og dels også alle andre diversitetsargumenter, fordi det jeg basalt set hører, det er jo egentlig bare, at de skriver, kære kvinder, I er dumme, gør lige noget andet, end det I gør. Og det er sådan det, der kendetegner al den her debat. Kære kvinder, hvorfor er det, I ikke fatter, at I skal tage noget mindre barsel og lade mænd tage noget mere? Kære kvinder, hvorfor er det, I ikke fatter, at I skal forsøge nogle flere topposter i virksomheder og lade være med at gøre det, I gør nu? Altså hele vejen igennem bliver det sådan noget womansplaining, eller hvad man nu skal kalde det, hvor nogle stærkt privilegerede kvinder forklarer nogle andre kvinder, hvorfor deres valg er hamrende uintelligente i virkeligheden. Og nu skal I høre på den her lille elite, der nu engang har set lyset. Nu skal I høre, hvorfor alt det, I gør, er forkert, og hvorfor I skal gøre alt anderledes. Så i virkeligheden synes jeg da, at det bliver sådan under dække af et eller andet ligestillingskamp, der overser man, at det der synspunkt, det er et minoritetssynspunkt, og det er en lille minoritet, der sidder og forklarer den brede majoritet, hvorfor de er skængrende idioter, og det er da dybt arrogant. Altså, jeg kan ikke se, hvordan de ikke selv kan forstå, hvor hamrende arrogante de er, når de sidder og forklarer det brede flertal af Danmarks kvinder, at de dybest set er ubegavet og har gjort alt forkert hidtil. Altså, det er vanvittigt.
Det er super, super god pointe. Det er super godt tænkt. Også fordi kvinder er faktisk ret kloge til politik, ikke? Altså, hvis vi kigger i England, så er det jo ret interessant at se, hvordan kvinder stemmer. Og før i tiden stemte de fleste kvinder jo Tory derover. Og hvorfor gjorde de det? Det var fordi, det blandt andet noget, der skete efter en verdenskrig, fordi det var jo dem, der arbejdede, og det var mændene, der er afhængige af at få pensioner og sådan nogle ting fra staten, fordi de kom ind fra krigen osv. Og efterfølgende blev det også et spørgsmål om, at du gerne ville have traditionelle familieværdier og den slags ting opretholdt, fordi det var kvinderne meget mere afhængige og eksponeret for til forhold af manden, der bare kunne skride. Så sker der en udvikling, og den sker sjovt nok meget i takt med, at 3 ud af 4 job i den offentlige sektor bliver besat af kvinder, ikke? Og det primært er kvinder, der er i den offentlige sektor. Nu stiller man de labor, ikke? Og det er jo fordi, kvinder jo er lige så kloge som alle mulige andre. De stemmer jo efter høj grad efter det økonomiske og andet type af incentive, man nogle gange har, ikke? Og hvis man lige pludselig arbejder i en monopoliseret offentlig sektor, så bliver man rød, ikke? Og det er jo egentlig meget smart, så at stemme rødt, kan man sige, ikke? Hvis man ikke. Jeg synes, det vil være smart at stadig stemme blot, men det kræver måske lidt højere abstraktionsniveau. Men jeg synes, dit argument er helt vildt godt. Altså, de sidder jo og taler ned til deres medsøstre. Hvad siger du, Lani?
Jamen, jeg synes, at den der diversitet, det der buzzword der, altså det er falsk, fordi de er ikke interesseret i altså indholdsmæssig diversitet. De er interesseret i den diversitet, som du kan se, okay, her er du en mand, og nu, altså det er jo en Benetton-reklame, de er interesseret i, ikke? Og det er det samme også, når der bliver talt om, du ved, er der nok med indvandrerbaggrund repræsenteret i et eller andet firma, eller hvad ved jeg, ikke? Et eller andet, inden for et eller andet fag. altså, hvad er det, vi forestiller os? Altså, problemet er jo, problemet opstår jo kun, hvis der er nogen, der bliver holdt ude. Men kvinder bliver valgt fuldstændig i samme omfang, eller større, nu kan jeg ikke huske det præcis. Men de bliver ikke, der er ikke noget, der tyder på, at kvinder bliver fravalgt i kommunalpolitik. Vælgerne stemmer på dem, hvis de stiller op. Der er bare færre kvinder, der gider stille op. Og det betyder ikke, at vi kvinder ikke er engageret i samfundet. Men som du siger, Stefan, reshopper. Rigtig stort sted for kvinder, børnehavebestyrelser, skolebestyrelser, alle sådan nogle ting, der er kvinder vildt aktive. Det er ikke, altså, alarmklokkerne kunne ringe, hvis vi sad derhjemme og ikke gjorde noget, og ikke bestemte noget, og ikke tog aktiv del i vores eget liv. Men det gør vi jo. Hele kulturlivet i Danmark bliver drevet af kvinder. Ikke yngre kvinder, skal det så lige siges, men de grå hjelme. Det er bare en falsk opstilling at sige, at kvinder er bærer af en erfaring, som er meget anderledes end mænds erfaring. Det er den ikke. Altså en kvindelig djøffer og en mandlig djøffer, de er tvillinger sammenlignet med en kvindelig djøffer og så en kvinde i, på Vestegnen, som er mit yndlings Danmarks
del af Danmarks. Fordi på Vestegnen bor der ingen djøffer åbenbart. Det var
min yndlingsdel af verdenskortet lige for tiden med alt deres. De får virkelig sat sig selv på Danmarkskortet her i forbindelse med coronakrisen, synes jeg.
Jeg synes også, en anden ting at tilføje, det vil være, at hvis alt det her ligestillingsmageri her, hvis man virkelig mente, at man gjorde det for kvindernes skyld, så ville det også give anledning til en eller anden form for selvrefleksion, når kvinder faktisk vender tilbage og siger, at det der kunne vi ikke tænke os, altså som jeg set det med det her barselsshow, som jeg lige vil bringe op igen, der viste sig jo faktisk, at kvinder var markant mere skeptiske over for det her forslag om øremærket barsel til mænd, end mændene egentlig var. Det var især blandt kvinderne, at modstanden skulle findes, og vil man så ikke, hvis man sådan skulle gøre det for kvindernes skyld, vil man så ikke sådan stoppe lidt op og tænke, hov, jamen gider kvinder som gruppe, hvis man nu engang kan tale om det, gider de overhovedet have det, som jeg vil byde dem. Men de går jo taktfast videre alligevel, fordi det her handler jo ikke en skid for nu at sige det helt ærligt om at forbedre kvinders vilkår. Det handler om at gennemføre sin egen ideologiske dagsorden, koste hvad det koste vil, og hvem der så er sur på en osv. Det er lige meget, og så finder man bare lige de gode feel-good-argumenter, der kan tilpasses det. Og her er det så bare, at det er godt for kvinderne, ikke?
Men det er også fascinerende, og det var det du var inde på til at starte med, Lenny, det her med, at det er meget svært at se, hvad der egentlig er noget, man kunne kalde rå interessevaretagelse. Når du har tre yngre kvinder, der siger stem på yngre kvinder, og hvad der egentlig er, hvad kan man sige, et reelt ønske om mangfoldighed. Ikke? For der er også det her indbygget paradoks i, at man kan sige, at hvis de her kvinder kan de samme ting som alle andre, jamen, så er der vel ikke nogen speciel grund til, at man skulle have kvinder, så kunne det jo nærmest være hvem som helst, man valgte ind.
Men hvis det ville jo være utrolig nedslående for hele ligestillingsdebatten, hvis vi bare alle sammen er mennesker. Og det er også det, der er de store problemer, synes jeg, i ligestillingsdebatten, det er, kvinder har, eller feminister, eller jeg ved ikke, hvad for et label, vi skal sætte på, vi har meget svært, vi står med det ene ben, vi vil gerne være unikke, og vi skriver bøger om mit moderskab, og min livmor, og det her, altså man skulle næsten tro, det var en religiøs oplevelse at blive mor. Det er noget, de fleste kvinder bliver, og det er også bare et arbejde, ikke? Det er en opgave, ligesom alle mulige andre i livet. Men så på den ene side vil vi gerne være utrolig unikke, og tale om særlige kvindelige kompetencer, og hvis du dit firma skal tjene godt, så skal du ansætte noget af det, jeg har. På den anden side, så vil vi ikke opfattes som kvinder, så vil vi opfattes som alle mulige andre, og kønnet skal ikke være i spil. Og det er bare der, at finde bevægelsen, eller hvad man nu skal kalde det, altså, de bliver nødt til at bestemme sig. Vil du være ligestillet, det vil sige stillet lige, eller vil du være noget særligt? Undskyld, jeg afbrød.
Jamen, det er helt sikkert. Det var jeg heller ikke. Men det er jo interessant, fordi man kan jo sige, hvis man anerkender, at der kan være kvalifikationer, som kan være tæt knyttet til, lad os kalde det, seksualitet, køn, race osv., så kunne man forestille sig, at hvis man først anerkender den logik, så kunne det være meget sjovt at sige, hvis der nu pludselig kom frem, det viser sig faktisk, det er hvide 50-årige mænd, der faktisk er bedst. Altså så er man ligesom, altså det siger jeg ikke, det er, men hvis man kom derfrem til, så er man jo ligesom tvunget af sin egen logik til at sige, nå jamen, vi tog fejl, det gør ikke nogen forskel med kvinder i bestyrelser. Det mest effektive er faktisk, at vi bare har en masse hvide midaldrende mænd i bestyrelserne. Så må man jo ligesom være tvunget af sin egen logik til at acceptere. Nå, så må det jo være den optimale måde at drive en virksomhed på, ikke?
Ja, det er
jo lidt uhyggeligt.
Diversitet i virksomhederne, det er jo også sjovt, fordi at man, altså det er jo også et godt eksempel på, de mener jo ikke diversitet. Diversitet, det vil være, lad os kaste en person ind i den her bestyrelse, som intet aner om det, vi laver. Fuldstændig afvigende, kommer med et eller andet forslag om at vende alting på hovedet. altså homogenitet, det virker langt hen ad vejen. Og hvis der sidder en kvindelig leder og en mandlig leder, altså de skal jo begge to være enige om nogle helt grundlæggende præmisser omkring, hvordan driver vi de her selskaber, ikke? Et af mine yndlingseksempler, som jeg virkelig har svært ved at forstå, det er Deadline på DR2. De har jo sådan en, de kalder det ikke selv en kvindekvote, men de har et eller andet, nu kan jeg ikke huske, beklager, om det hedder måltal eller et eller andet. De har i hvert fald nogle post-its i forskellige farver, som de sætter op på redaktionen, fordi så kan de holde snor i, hvor mange kvindelige og mandlige gæster har vi haft, ikke? Og det er sket med henblikket på at få antallet af kvindelige gæster op. Og det åbner jo, som du siger, lige præcis for, altså skal kvinder, altså for det første, en ekspert i Afghanistan eller Irak, har de en forskellig analyse af situationen, afhængig af, om det er en mand eller en kvinde, der foretager den? Eller har Helle Ib som politisk kommentator en grundlæggende anden politisk analyse af situationen i Danmark end Hans Engel? Altså, fordi hun er kvinde, ikke? Og så synes jeg bare netop, som du siger, det åbner ligesom, så det sætter kvinder til debat. Og jeg vil sgu ikke have, mit køn skal sættes til debat. Fordi så åbner du også døren for, hov, vi synes faktisk, at kvinder er overhovedet ikke nogen fordel på tv. Den udsendelse var røvkedelig.
Det synes jeg er helt rigtigt. Men til gengæld, hvis vi skal komme debatten i det møde, skal den måske skæres anderledes, og så kan den være konstruktiv. Ikke? Fordi mange af de valg, vi tager, hænger sammen med noget med teknologi, vi havde i gamle dage. Ikke? Altså, hvorfor har man et centralt parlament? Det var fordi, du så lang tid rejser over landet, og vi havde ikke telefoner. Ikke? Altså, man kunne godt forestille sig, for eksempel i parlamenttilfældet, at folk mere sad i deres egen valgkreds, og så var der mere Zoom-møder, eksempelvis. Ikke?
Og sms'er,
ja, for den sags skyld. Men omkring kommunalpolitik og regionalpolitik, jamen, altså, der kan jo godt være nogle ting, der måske gør, at visse typer af kvinder vælger det mere fra end andet. Altså, hvis møderne af en eller anden gammel grund skal ligge efter arbejdsdagen er færdig, for så havde manden tid til at deltage, ikke? Altså, så kan det jo godt være, at man kunne arbejde med, at man ændrer mødetidspunkterne eller arbejdsgangen eller sådan noget, for generelt at gøre det mere attraktivt. Altså, jeg tror, min kone ville blive rimelig sur til at gemme sig at stille op til lokalpolitik, ikke? Altså, det tror jeg. Det er nok lige ved at presse den lidt, ikke? Med det program, man ellers har. Ikke? Og så tror jeg, der er mange, der vil have det. Så sådan noget kunne man godt arbejde med. Og så synes jeg, at din pointe, hvor hun kan se det interessant. Og noget, jeg siger, når jeg taler med folk, der gerne vil i bestyrelser, så jeg har jo haft lidt at gøre med også, så siger jeg altid, hør her, hvorfor melder du dig ind i et menighedsråd? Det er et meget diverst sammen. Der kommer du til at skulle debattere og håndtere med folk, der er meget forskellige. Og du styrer faktisk en lille virksomhed, eller en lille del af en koncern, fordi du er en del af kirkeministeriet. Og det er måske sådan, en kirke kan godt have 30 ansat, faktisk. Ikke? Der er personaleudfordringer, der kan også være MRA-udfordringer. Nogle gange, hvis du skal overtage et andet sogn, for eksempel, så skal man sådan gå op i sådan nogle ting og sådan noget. Det er sådan en lille mikrokosmos, hvor man kan få lov til at lege med det. Og jeg ser ikke så mange af de unge, fremadstormende kvinder, være interesseret i at gå ind i menighedsråd.
Hvad vil du sige med det? At vi ikke interesserer os for det, eller hvad?
Jeg siger ikke noget. Hvad er det? Jo, bare en kold datakonstatering.
Det var også en misforståelse i ligestillingsdebatten, nemlig at hvis der er et område med få eller færre kvinder, især de prestigiøse områder, så må det være tegn på, at der er noget galt. Mens der er jo ikke nogen, der problematiserer, hey, hvorfor er der ikke flere kvinder, der får adgang til, det er jo en kliché, men altså at være stilladsarbejder eller kloakarbejder, eller hvad ved jeg. Der anerkender vi, det gider kvinder sgu ikke, men vi anerkender det ikke på andre områder.
Men det er da fordi, de kvinder, der bringer den dagsorden op, det er de miljøer, de kommer i. Altså, de kommer jo aldrig blandt stilladsarbejdere igen. Det er en lille, lukket elite, og de skal vi sige, elitære fora, hvor de kommer, men der kan de se, hov, der er sørget med rigtig mange mænd og rigtig få kvinder, og så er det, skal vi sige, det er den dagligdag, de har. De har jo ikke dagligdag ude hos stilladsarbejderne. De har ikke den dagligdag, hvor skal vi sige, rigtige mennesker har deres dagligdag. Så derfor ville det jo være utrolig fjern for dem at bringe den slags eksempler op. De ser dem jo ikke med deres egne øjne.
Jo, og det er jo sjovt at tænke på, for eksempel fag som medicin, fag som teologi. Det er jo traditionelt altså mænd, altså mandlige autoriteter, der havde de positioner tidligere, altså lægen og præsten, ikke? At de blev fuldstændig, der har jo været en udskiftning af den anden verden, altså der er kommet vildt mange kvinder ind inden for de fag, og det er jo sjovt nok sket fuldstændig uden kæmpe rekrutteringskampagner og måltal. Det er sket, fordi kvinder har søgt ind, har gennemført og gerne vil arbejde i det. Så det er jo også tegn på, at der er jo ikke noget, der stopper de kvinder, når de faktisk gerne vil derhen.
Så mange var ordene i dagens udgave af Den Blå Time. Tusind tak, fordi du kom, Line Malachinsky og Kuzma Pavlov. Og ikke mindst dig, Stefan Slyk Madsen. Jeg glæder mig utrolig meget til at læse artiklen 10 borgerlige klimaritualer til det 21. århundrede.
Jeg vil gerne have sådan en minkhjerte der. Kan man få det?
Tusind tak,
jeg må hellere tage det med hjem igen, tror jeg.